Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας επισκέφθηκε νωρίτερα και την Αττική και το Λεκανοπέδιο. Υπήρξαν βέβαια προβλήματα, αλλά όχι κάτι το φοβερό και το τρομερό. Διαχειρίσιμη κατάσταση στο Λεκανοπέδιο, όπως λένε όλοι οι αρμόδιοι. Οι βροχές, οι καταιγίδες που όλοι περιμέναμε είναι εδώ. Αντιθέτως, ισχυρά τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά, αλλά όχι μόνο εκεί. Είναι πολλές και τα προβλήματα αρκετά. Με δύσκολα μας έβαλε η καινούργια εβδομάδα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής με φόντο την καταιγίδα. Αποκλιμάκωσε το φαινομένο από το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η καταιγίδα πλέον κινείται προς Εύβοια και Σποράδες. Σάρωσε η κακοκαιρία τη Δυτική Ελλάδα, πλημμύρισαν με λασπόνερα σπίτια, καταστράφηκαν καλλιέργειες σε Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Βόντσα. Πλημμύρες υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων στη Μεγαλόπολη. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι γιατί από την οικογένεια Καρκάκη μετά την απολογία τους. Μη συχαίουν την κριτική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ευρεία σύσκεψη φορέων στο Ηράκλειο Κρήτης με φόντο του Μακελιό στα Βορίζια. Οι συντάξεις του Δεκεμβρίου θα είναι αυξημένες λόγω του μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής, ενώ τον Ιανουάριο μειώνεται φόρος εισοδήματος με αποτέλεσμα επιπλέον ενίσχυση των καθαρών συντάξεων, είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος. Την αποφυλάξη του Νικολά Σαρκοζή, υποδικαστική επιτήρηση ζήτησε η εισαγγελέα του εφετείου του Παρισιού. Και τέλος, ισχυρές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, 23 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8.
Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τα προβλήματα από το μέτωπο της κακοκαιρίας που έφτασε και στην Αττική, μια ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Λεκανοπέδιο. Υπάρχουν δυσκολία στην κίνηση στους δρόμους, όχι πολύ μεγάλα προβλήματα όμως. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του Earth News ο διοικητής της τροχιάς Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα με την βροχόπτωση. Τώρα έχει πέσει και λίγο η βροχόπτωση, δεν είναι το πρόβλημα ιδιαίτερο. Είχαμε στη Σκυλίτσα στον Πειραιά λίγο κάποια μικροπροβλήματα. Είχαμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης χαμηλά στο ύψος της Γλυφάδας. Η παραλιακή δεν μας δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε χαμοστέρνας, ούτε επίσης με ιδιαίτερα προβλήματα στη Καλλιβουργική προς τη Δυτική Αττική. Περιμέναμε περισσότερα προβλήματα. Νομίζω ότι είναι διαχειρίσιμα αυτά, αλλά παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς.
Ακούσαμε λοιπόν τον διοικητή της Τροχιάς Αττικής. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διεύθυνση Τροχιάς Αττικής, υπάρχει αυξημένη κίνηση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, στην έξοδο της λεωφόρου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και στην είσοδο όμως και στο ρεύμα εισόδου. Υπάρχει εκεί αυξημένη κίνηση, όπως επίσης και στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας έως τον κόβο Καλυφτάκη, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο. Επίσης, αυξημένη κίνηση στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείον, στη λεωφόρο Κηφισία, σε άνοδο και κάθοδο, και βέβαια στην οδό στα δύο. Την εικόνα τώρα και τα προβλήματα που σημειώθηκαν νωρίτερα από τη σφοδρή νεροποντή στην Αττική θα μας μεταφέρει η Γογό Κρυμπάρδη, ρεπόρτερ μας. Γογό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, αυτό το λεπτό που μιλάμε, είναι ότι μπόρα ήταν και πέρασε. Θα δείξει πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο στην πορεία της ημέρας. Ξεκίνησε στην Αττική λίγο μετά τις 11 το φαινόμενο, ισχυρή βροχόπτωση. Στην Αγία Παρασκευή, σε εμάς το Ραδιομέγαρο, έφτασε περίπου στις 11.30 και μάλιστα για κάποια λεπτά εκεί στην αρχή, 11.30, 12 παρατέταρτο, υπήρξε και χαλαζόπτωση. Η κυκλοφορία στους δρόμους ήταν δύσκολη κατά τη διάρκεια εκείνων των λεπτών και η θερμοκρασία είχε πέσει αισθητά, μπορώ να σου πω. Υπήρξαν προβλήματα και στην Μεσογείον. Ξεκίνησε από τα νότια προάστια. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου ήταν εκεί και μας έδινε την εικόνα. Ξεκίνησε από τα νότια προάστια η βροχόπτωση και έφτασε και σε εμάς. Τώρα εμείς κατευθυνόμαστε προς τις Αχαρνές, εκεί Λεωφόρος Πάρνηθος, Λεωφόρος Δημοκρατίας. Υπάρχουν προβλήματα. Κάποια σημεία οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουν μετατραπεί σε χυμάρους. Θα το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση και θα δούμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας πώς θα εξελιχθεί.
Εγώ, κύριε Μπάρντι, να σε ευχαριστήσουμε. Πολλοί προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας που συνδέθηκε από ισχυρούς ανέμους. Πτώσεις δέντρων είχαμε στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε θαυμασμένα οχήματα.
Ήταν εδώ παρκαρισμένο. Σήμερα το πρωί νωρίς που ήρθα να το πάρω προκειμένου να μπορέσω να φύγω για να πάω στη δουλειά, ήρθα και βρήκα αυτή την κατάσταση. Δύο δέντρα καταπλάκωσαν το αυτοκίνητο.
Είμαστε στον Ρέμαν Έστωρα Τύπα. Είναι μια περιοχή πολύπαθη λόγω καιρού. Πολλές φορές η βροχή κατεβάζει οτιδήποτε φερτά υλικά.
Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη, αφού πρώτα πάμε στη Βόντσα, εκεί όπου έσπασαν αγωγή, πλημμύρισαν σπίτια, πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει και η πυροσβεστική υπηρεσία.
Εμείς έχουμε εδώ το φρέατο εδώ που το έχουμε πολλά χρόνια εδώ, που δεν το έρχονται να το καθαρίσουν. Από πάνω είναι πιο πλατή, από κάτω είναι πιο στενό και όταν έχετε το νερό απάνω με φόρα, μπουκώνει κάτω και έρχεται όλο σε μένα μέσα.
Είχαμε πράγματα όπως ντουλάπες, κρεβάτια δεύτερα, η κουνιά του μωρού, το καροτσάκι, κομπιούτερ που ήταν χρήσιμα για τη δουλειά μας.
Λοιπόν, ακούσαμε τι χαρακτηριστικά, τι δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής στη δυτική χώρα που μίλησαν στην κάμερα του Earth News. Πάμε στο Βασίλη Σιώμο, ο οποίος βρίσκεται στη Βόντσα και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς έχει σταματήσει να βρέχει. Αυτό το παράθυρο που υπάρχει τώρα, γιατί η επιδείνωση του καιρού είναι μέχρι και αύριο από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως μας βοηθήσει και καταφέρουν και τα συνεργεία του Δήμου να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Η Βόνιτσα έχει πληγεί, έχουν υποστεί ζημιές πάρα πολλά υπόγεια, πάρα πολλές αντλήσεις πραγματοποίησαν οι πυροσβέστες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας κινδύνευσαν και δύο άνθρωποι, ένας φύλακας κατασκευαστικής εταιρείας εδώ στη Βόνιτσα και ένας άλλος κάτοικος ηλικιωμένος στο χωριό στην Πάλερο, όπου χρειάστηκαν να γίνουν επιχειρήσεις της πυροσβεστικής απεγκλωβισμού. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, οι γλυκές ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και με το δίκτυο ίδρυυσης, αφού ο κεντρικός αγωγός ίδρυυσης εκεί που αυτή βλάβει. Αύριο θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τα συνεργεία την αποκατάσταση. Προβλήματα όμως που είχαμε και στην Πρέβεζα αλλά και στη Φιλιππιάδα και εκεί πλημμύρισαν υπόγεια και μη υπόγεια. Πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περίπου 5 ώρες κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ήταν αρκετή όμως για να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα.
Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους εκεί στην περιοχή. Για μια πολύ δύσκολη νύχτα έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου, ο ακτίου Βόντσας, Απόστολος Πέλης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Η Βόνιτσα έχει δύο ποταμούς, ένα στην Ανατολή και ένα στη Δύση, για να καταλάβετε. Και οι δύο ποταμοί αυτοί φουσκώσαν. Και τα νερά ήρθαν μέσα στην πόλη όλα. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχουν πλημμυρίσει οικόπεδα, έχουν σπάσει κεντρική αγωγή του νερού σχεδόν σε τρία χωριά και οι δρόμοι έχουν ξυλωθεί όλοι από κάτω και ο άσφαλτος. Σε ένα σημείο κάποιος εγκλωβίστηκε λίγο έξω από την πόλη σε ένα εργοτάξιο, αλλά ευτυχώς στείλαμε κάποιο μηχάνημα και τον πήρε.
Λοιπόν, ανάλογες εικόνες και στην και όχι μόνο στη Βόντσα αλλά και στην Πρέβεζα, πολύ έντονα τα προβλήματα και εκεί. Να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πρέβεζας, Γιώργο Σαριάνογλου, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας.
Χθες το βράδυ μετά τις 8-8.30 ώρα ο όγκος του νερού που έριξε ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Τα φρεάτια, αν και η ΔΙΑΠ είχε Τα είχε καθαρισμένα, αλλά ο όγκος του νερού ήταν τόσος που δεν τα έπαιρνε. Είχαμε κάποιες πλημμύρες σε κάποια υπόγεια. Ο κεντρικός δρόμος της πόλης δεν έπαιρνε το νερό που έριχνε. Mm-hmm. Δημιουργήθηκαν έντονα προβλήματα. Έξω στις δημοτικές ενότητες είχαμε κάποια κατολιστικά φαινόμενα. Κλείσανε κάποιοι δρόμοι. Προσπαθούμε τώρα από το πρωί με μηχανήματα να ανοίξουμε και να διορθώσουμε την κατάσταση.
Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και αυτά έγιναν στην Πρέβεζα και στην Βόντσα. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είχαμε προβλήματα από την κακοκαιρία με πτώσεις δέντρων, κυρίως στην πόλη, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημίες στα δεδομένα οχήματα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Τίμο.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, άνοιξαν οι ουρανοί χθες το βράδυ με αποτέλεσμα δύο λεύκες άνω των 20 μέτρων να πέσουν σε σταθμευμένο όχημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά προκάλεσαν μεγάλες εφορές στο αυτοκίνητο, ενώ στις 5 το πρωί είχαμε άλλη μια πτώση δέντρου στο κέντρο της πόλης, στην πίσω πλευρά του μνημείου της Ροτόντα, όπου έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, έσπασε το μπαμπρίζι του αυτοκίνητου και για λίγα λεπτά είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έκοψε και τα τρία δέντρα και έδωσε πάλι το δρόμο στην κυκλοφορία. Να σου πω ότι υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο από νωρίς το πρωί στην πόλη, τόσο εξαιτίας της κακοκαιρίας, όσο και λόγω της διακοπής λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό, καθώς ξεκίνησαν.
Και αυτό ίσως είναι και πιο σημαντικός ο λόγος, αυτός που λες ο δεύτερος.
Ακριβώς, ναι, ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση της Καλαμαριάς, προκειμένου να μπουν στο δίκτυο άλλες 5 νέες στάσεις. Εκτός από το κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς τα αυτοκίνητα επέστρεψαν στην πόλη, είχαμε συνωστισμό στη στάση των λεωφορείων, γεμάτα τα λεωφορεία. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν σταματούσαν καν τα λεωφορεία, καθώς δεν μπορούσαν να πάρουν άλλους επιβάτες από το συνωστισμό που δημιουργούνταν μέσα σε αυτά. Έχουμε δύο εξπρες γραμμές από νωρίς το πρωί, από τις 5 το πρωί, οι οποίες διασχίζουν το βασικό άξονα του μετρό.
Και για πόσο καιρό θα είναι εκτός λειτουργίας το μετρό?
Ένα μήνα από σήμερα και θα ξανακλείσει το Φεβρουάριο για ακόμη ένα μήνα. Οπότε και μετά θα ενταχθεί και η Καλαμαριά στο δίκτυο του μετρό.
Καλή υπομονή σε όλους και καλό κουράγιο λοιπόν. Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα με τα καιρικά φαινόμενα. Να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και να πάμε στην Κέρκυρα τώρα, εκεί όπου κατέρευσε τυχείο με αποτέλεσμα να καταπλακώθει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, η οποία αυτή την ώρα έχει και ήλιο μάλιστα. Μεγάλη διαφορά σε σχέση με την έντονη βροχόπτωση που είχαμε όλο το πρωινό, αλλά και χθες το απόγευμα, όταν, και να ξεκινήσουμε με αυτό που ξεκίνησε και εσύ, Γρηγόρη, όταν περίπου στις 6 ένα τυχείο στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας κατέρεσε για να πλάκωσε ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα, το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο έγινε αγνώριστο από τους όγκους των τούβλων που έβεσαν πάνω του, το είχε σταθμεύσει ιδιοκτήτριά του μόλις 20 λεπτά πριν και μάλιστα μας έλεγε χαρακτηριστικά σοκαρισμένη την αναδείξη του αυτοκίνητό της ότι ακόμα δεν έχει ξεχρεώσει τις δόσεις για την αποπληρωμή του. Τώρα το πρωί δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα, ευτυχώς όμως, Γρηγόρη, όχι τέτοια προβλήματα τα οποία να αφήνουν κάτι μετά την κακοκαιρία. Δρόμοι έγιναν αδιάβατοι και στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας αλλά και στην περιφέρεια του νησιού για αρκετή ώρα. Το ποτάμι της Κέρκυρας στην περιοχή του ποταμού φούσκωσε με αποτέλεσμα σε κάποια σημεία να πλημμυρίσει τον δρόμο και να διακοπεί η κίνηση, ενώ είχαμε αρκετές εκκλήσεις για απάτη υδάτων από την πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και μάκρυνση κλειών δέντρων από το δικό δίκτυο, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό.
Ευτυχώς.
Η καλοκαιρία έχει υποχωρήσει και έχουμε ήλιο.
Αυτό είναι το καλό λοιπόν, αυτό κρατάμε. Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, να κατεβούμε στην Πελοπόννησο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, στο τμήμα που συνδέει την Εθνική Όδο Καλαμάτας Τρίπολης. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, βρίσκεται στο σημείο εκεί και θα μας πει περισσότερα. Παραμένει κλειστός ο αυτοκινητόδρομος, Κώστα?
Όχι, Γρηγόρη, έμεινε κλειστός για περίπου μισή ώρα.
Ναι.
Συνέχεια δόθηκε στο
ρεύμα. Μάλιστα, έχει ανοίξει οπότε κανονικά η κυκλοφορία.
Για αρκετή ώρα ουσιαστικά στο ρεύμα εξόδου, δηλαδή προς την Αθήνα από την Καλαμάτα. Να σου πω, ήταν λίγα λεπτά μετά τις 8
σήμερα το πρωί, όταν ξαφνικά νερά από παρακείμενους χυμάρωσαν αυτοκινητόδρομο, εισέρεσαν μέσα στον αυτοκινητόδρομο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει. Εγκλωβίστηκαν ξαφνικά κυριολεκτικά πέντε οχήματα, μεταξύ τους, στον οποίο στο ένα επέβαινε και μία έγκυος γυναίκα. Ευτυχώς απεγκλωβίστηκε άμεσα από τους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο εκείνη την ώρα χωρίς κάποιο πρόβλημα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για προληπτικούς περισσότερο λόγους. Κατάφεραν οι οδηγοί ευτυχώς να απεγκλωβιστούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ήταν το νερό μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, όπως μας είπαν, και ήδη έφτασε σε πολύ ψηλά μέσα, δηλαδή πλημμύρισαν ακόμα και τα οχήματα, έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Ωστόσο, ήταν άμεση η επέμβαση τόσο της πυροσβεστικής όσο της αστυνομίας. Γρήγορα ξεπεράστηκαν τα όποια προβλήματα. Λίγο μετά τη μία, μάλιστα, έφυγαν και όλα τα οχήματα με βοήθεια από εταιρείες οδικής βοήθειας. Οπότε αυτή τη στιγμή διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, γιατί όλα συνέβησαν μέσα σε 5 λεπτά πολύ ξαφνικά.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τον αυτοκινητόδρομο του Μωρία να πάμε στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στη Μεγαλόπολη, και όπου δρόμοι ανατράπηκαν σε ποτάμια. Συνδεόμαστε με την Πέγκη Προύσαλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πέγκη.
Εδώ, Γρηγόρη, δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον όγκο του νερού που έπεσε από νωρίς από τα ξημερώματα μέχρι και τις 9 περίπου. Έβρεχε καταρακτοδός, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν 20, περισσότερα από 20 υπόγεια καταστημάτων και σπιτιών μέσα στο κέντρο της Μεγαλόπολης. Ακόμα και δρόμοι μέσα στην πόλη έγιναν ποτάμια κυριολεκτικά. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, δημιουργήθηκε στην περιοχή της Θοκνίας, κοντά στη μονάδα, την τέταρτη μονάδα της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη, που πλέον δεν λειτουργεί, έχει κλείσει. Εδώ λοιπόν δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπου προκλήθηκαν ζημιές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, οι οποίες αποκαθίστανται αυτή την ώρα. Έκλεισε ο δρόμος, αποκλείστηκαν 7 χωριά περίπου από τη Θοκνία και μετά προς τις Καριές, και ήταν απροσπέλαστος ο δρόμος από τους κατοίκους και τα οχήματα γενικότερα. Εδώ βρέθηκε και ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας. Ζήτησε ο Δήμαρχος να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο Δήμος Μεγαλόπολης, μετά από τις ζημιές που έχει υποστεί και από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Και βέβαια ο φόβος και το μεγάλο άγχος είναι των κατοίκων πλέον να μην ξαναβρέξει τις επόμενες ώρες, γιατί φοβούνται να ζήσουν πάλι όλο αυτό το έντονο φαινόμενο που έζησαν τα ξημερώματα.
Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, για να δούμε ποιες περιοχές, Νικολέτα, βρίσκονται τις επόμενες ώρες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι.
Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Γρηγόρη, θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι σοβαρή, με κίνδυνο όχι μόνο το νερό που συνεχίζει να πέφτει, αλλά και το νερό που έχει ήδη πέσει, με κορεσμένα εδάφη, με κίνδυνο υπερχυλήσεων αλλά και κατολισθήσεων σε πολύ ευάλωτες περιοχές, καθώς τα εδάφη πια δεν είναι στέρεα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η Λέλαπα καταιγίδας έχει εισέλθει μέσα στο Αιγαίο, με κάποιους πυρήνες καταιγίδων λιγότερους στη Δυτική Ελλάδα και φαινόμενα και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νωρίτερα χτυπήθηκε και η Αττική από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με ισχυρή καταιγίδα που άφησε γύρω στους 30 τόνους νερού αναστρέμα. Στην Αττική όμως θα υπάρξει εκτόνωση τις επόμενες ώρες. Για να δούμε λίγο τα μεγέθη στην
Ήδη Δυτική είναι εμφανή η διαφορά, Νικολέτα, στον καιρό εδώ στο Λυκανοπέδιο.
Πολύ σωστά, και σε όσους κυκλοφορούν και σε μένα που κοιτάζω την εικόνα του δορυφόρου, έχει καθαρίσει η Αττική. Δεν έχει ιδιαίτερα ζητήματα. Κάποια υπολείμματα βροχών, αν έχει, το ελάχιστο. Δεν περιμένουμε κάτι πολύ πολύ έντονο. Στη Δυτική Ελλάδα και εκεί τις επόμενες ώρες μια αποκλιμάκωση θα υπάρξει, με λίγες καταιγίδες πια, όμως εκεί έχει πέσει πάρα πολύ νερό στην τρέχουσα κακοκαιρία, ακόμα και 250 τόνοι νερού αναστρέμα τοπικά, άρα ο κίνδυνος είναι μεγάλος ακόμα και αν σταματήσουν οι βροχές. Οπότε να προσέχουν και οι άνθρωποι στις μετακινήσεις τους. Και τις επόμενες ώρες προσοχή στο Αιγαίο, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κυρίως στο Αιγαίο θα έλεγα Βόρειο Ανατολικό και στα Δωδεκάνησα, περίπου μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Και θα βελτιωθεί ο καιρός και εκεί από τις μεσημβρινές ώρες αύριο και μετά, με έναν δυτικό, βορειοδυτικό άνεμο που θα χαρίσει υπέροχο καιρό και στην Αττική αύριο μια άλλη μέρα με ηλιοφάνεια παντού.
Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρακολουθούμε βεβαίως τις εξελίξεις με τα καιρικά φαινόμενα και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε θέμα τώρα προς το παρόν στο δελτίο μας. Πάμε στη μεγάλη τραγωδία στο Μακελιό στην Κρήτη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την απολογία του 43χρονος και ο 48χρονος από την οικογένεια Καργάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση Σταυρής, για 9 ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό. Πάμε στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζικα και θα μας πει περισσότερα, γιατί από τη μία το χωριό προσπαθεί, Γιώργο, να βρει τους ρυθμούς κανονικότητας με την παρουσία κλιμακίων ειδικών, παιδοψυχολόγων κτλ. Και κοινωνικών λειτουργών για τους μαθητές. Και από την άλλη συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών που αναζητούν βασικά στοιχεία για αυτό το μακελιό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και τα Βορίζια. Πράγματι, σήμερα ήταν μια σημαντική μέρα για το χωριό. Γιατί οι μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες. Η πρώτη φορά που έγινε αυτό μετά την 1η του Νοέμβρη, οπότε και είχαμε την αιματηρή συμπλοκή εδώ στο κέντρο των Βορειδίων. Παρουσία παιδοψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, φορέων της εκπαίδευσης και εδώ του Ηρακλείου και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, μέσω τηλεδιάσκεψης να στέλνει το δικό της μήνυμα νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα κύλησαν ομαλά. Βέβαια, δεν υπήρχαν παιδιά από τις δύο εμπλεκόμενες οικογένειες. Θυμίζω ότι είναι 30 τα παιδιά που πηγαίνουν συνολικά στο δημοτικό, 12 στο νηπιαγωγείο. Ήρθαν αρκετά παιδιά, όχι όμως από τις δύο οικογένειες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που μας μίλησαν, το θέμα του σχολείου και το πώς η μαθητική κοινότητα θα επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς θα το βλέπουν μέρα-μέρα. Περίπου 15 ημέρες θα μείνει εδώ το κλιμάκιο από την Αθήνα και κάθε μέρα φυσικά θα βρίσκεται στο σχολείο. Οι μαθητές σχόλασαν το μεσημέρι. Μάλιστα, είδαμε να έρχεται και να αποβιβάζει μαθητές και το σχολικό λεωφορείο με μαθητές του γυμνασίου από το Ζαρό, το χωριό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Είναι η πρώτη φορά που είδαμε το σχολικό να κάνει αυτή τη διαδρομή. Οπότε. Μένει να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Πάντως, από την πρώτη μέρα θετικά είναι τα πράγματα. Υπήρχε μια χαλαρή συζήτηση με τους ειδικούς. Μίλησαν για τις ομάδες, μίλησαν για τα ονόματά τους, ρωτούσαν τους ψυχολόγους. Ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο Αλέξανδρος Γόντζας, το ρωτούσαν αν το όνομά του συνδέεται με το Μέγα Αλέξανδρο. Υπήρχε μια γενική χαλαρή συζήτηση και έτσι θα πάει, διότι μας είπαν οι ειδικοί ότι δεν είναι σωστό να υπενθυμίζει στα παιδιά το τραύμα που έχουν περάσει. Πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία, ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Το ξέρουν οι ειδικοί καλύτερα και αυτό ακολουθούν.
Και, αυτό, και μακάρι να βγει και κάτι καλό από αυτή την τραγωδία, δηλαδή για τη συνέχεια στην περιοχή.
Ναι, η συνέχεια θα είναι δύσκολη, διότι υπάρχουν εδώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια
αισιοδοξίας.
Ωστόσο, προφανώς το χωριό θα πρέπει να επιστρέψει σε έναν ρυθμό όσο μπορεί κανονικότητας. Οι άνθρωποι να πηγαίνουν στις αγροτικές τους καλλιέργειες, να πηγαίνουν στα ζώα τους. Είναι και οι οικογένειες εδώ που δεν ανήκουν ούτε σε μια ούτε στην άλλη πλευρά. Και αυτές ανησυχούν, ωστόσο θέλουν όλοι να σταθούν στα πόδια τους και να κάνουν πράξη στα λόγια του ιερέα, ο οποίος τους κάλεσε χθες από το κήρυγμα, στη λειτουργία που έγινε νωρίς το πρωί, να έρθει η ειρήνη στο χωριό, να αφήσουν την αντιπαλότητα και να κοιτάξουν το καλό του τόπου τους. Μακάρι αυτό να το δούμε να συμβαίνει και μάλιστα σύντομα. Τώρα, η αστυνομία παραμένει εδώ, παραμένει στην ευρύτερη περιοχή, γίνονται έρευνες στον Ψιλωρίτη για τον εντοπισμό του οπλισμού. Έχουμε πει ότι θεωρείται κομβική σημασία ο εντοπισμός των όπλων, διότι αν βρεθούν τα όπλα, θα ταυτοποιηθεί ποιος σκότωσε ποιον. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι 7 που έχουμε πλέον συνολικά προσωρινά κρατούμενοι, αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή στο ένοπλο επεισόδιο. Λένε ότι ήταν στα σημεία, αλλά προσπάθησαν να καλυφθούν, έπεσαν κάτω, δεν πυροβόλησε κανείς κτλ. Τα όπλα είναι το σημαντικότερο στοιχείο σε αυτή την υπόθεση, προκειμένου να δουν οι αρχές ποιος πυροβόλησε ποιον και κυρίως ποιος σκότωσε τον 39χρονο, ποιος σκότωσε την 56χρονη. Την Ευαγγελία Φραντιαδάκη και τον Φανούρη.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν και οι έρευνες. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η αντίληψη της ανοχής, διεμήνησε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το κακό θα ξεριζωθεί, τον ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
Ένας από την οικογένεια, από τη μια οικογένεια που είναι προφυλακισμένος εδώ και λίγους μήνες για ζωοκλοπή, έχει αυτή τη στιγμή εκλεγεί και είναι πρώτος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Φεστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια κοινωνική αναγνώριση. Και έχει επιβάλει με τη δύναμή του να τον εκλέγουν κιόλας. Μετά τα μέτρα που εξαγγείλαμε προχθές, θα ξεκινήσουν δικογραφίες, έρευνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε συγκεκριμένες οικογένειες.
Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην περιοχή εκεί στα Βορίζια και στο Ηράκλειο, ότι το σημείο κλειδί είναι το να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά το αιματηρό αυτό περιστατικό. Από τη βαλιστική έρευνα θα φανεί πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεοπτική συνέντευξη η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
Βασικός μας στόχος να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε την ημέρα της εμπλοκής, είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία περιμένουμε από τα αποτελέσματα της βαλιστικής, τουλάχιστον ώστε να ξεκαθαρίσει πόσα διαφορετικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και μας έχει συγκλονίσει όλους. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε γενικότερα για την κατάσταση στην Κρήτη και την οπλοφορία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Νότη Ανιάδη, ο οποίος ήταν στο press room και θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότη?
Καλή εβδομάδα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, ήταν ένα από τα θέματα που έθιξε και στην εισαγωγική του ομιλία εισήγηση ο κύριος Μαρινάκης και ρωτήθηκε φυσικά από συναδέλφους σε σχέση με την Κρήτη. Πέρα από την αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών για την υποκατοχή, την παρουσία υποδιεύθυνσης του ελληνικού FBI, όπως λέμε, της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλήματος στην Κρήτη, την ενίσχυση με ανθρώπινο προσωπικό αλλά και με μέσα, ακόμη και την δυνατότητα εισαγγελέα να παρεμβαίνει αυτοβούλητο και δικαίως σε περίπτωση οικογενειών που έχουν ιστορικό φιλονικιόν, όπως ανέφερε. Πέραν όλων αυτών, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε, και αυτό νομίζω έχει και πιο πολιτική σημασία του, Γρηγόρη, για την δήλωση του κ. Γεωργιάδη, του Υπουργού της Κυβέρνησης, Υπουργού Υγείας και του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι υπέρ του αμερικάνικου μοντέλου σε ό,τι αφορά την απλοκατοχή. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Υπουργικός εκπρόσωπος είπε ότι αυτές είναι γνωστές προσωπικές απόψεις του κ. Γεωργιάδη, ουσιαστικά κράτησε απόσταση λέγοντας ότι η γραμμή, η πολιτική της κυβέρνησης είναι η αυστηροποίηση. Η αυστηροποίηση που από μόνη της παραδείχθηκε δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα, αλλά χρειάζεται μια συζήτηση όχι με όρους στατιστικής, αλλά της ουσίας. Δεν είναι μαγιά να έχει όπλο, είπε χαρακτηριστικά και παρέπεψε και στη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, που είναι και κριτικός στην καταγωγή. Άλλωστε, υπάρχει ανάγκη πολύπλευρης αντιμετώπισης του θέματος. Βεβαίως η κυβέρνηση υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών και βεβαίως είναι υπέρ της μιας πολιτικής που θα αντιμετωπίζει σφαιρικά το θέμα, με ψυχολόγους, με σχολείους γονέων, με κοινωνική...
οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Κρήτη, ήδη τα πρώτα κλιμάκια.
Στην Κρήτη και προσπαθούν να στηρίξουν και να αντιμετωπίσουν στρέβλες αντιλήψεις περί του τι είναι μαγκιά και για το κατακύριο.
Νότια Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος συγκάλεσε σήμερα ευρεία συσκέψη με τοπικές αρχές στον αποήχο του Μακελιού στα Βορίζια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε προαναγγείλει πρωτοβουλίες για να τερματιστούν τα φαινόμενα βίας και ανομίας, προτείνει συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Αυτοί που με ευθύνη τους δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζώνες ανομίας σε πολλά μέρη της χώρας, όχι μόνο εδώ. Αυτοί που επένδυσαν στη συλλογική ενοχοποίηση για να αποκρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες, είτε ψελίζουν αοριστείες, είτε μας προτείνουν το μοντέλο οπλοκατοχής των ΗΠΑ. Μη συγχαίου λοιπόν την κριτική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο κριτικός λαός έχει στο DNA του τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία, για την ελευθερία απέναντι στους Γερμανούς και για τη δημοκρατία απέναντι στη Χούντα. Αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σχέση με την ανομία. Αλλά τι να καταλάβουν οι μέχρι πρότινος ημνητές των ταγμάτων ασφαλείας, οι αρνητές του ολοκαυτώματος και οι θαυμαστές των προτεργατών της δικτατορίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να γυρίσουμε σελίδα, να φύγουμε από την Κρήτη και να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Καθώς περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένεται να δουν προσαρμογές στη συντάξη τους με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα για το έτος 2026, ένα θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Οι Πρωινές Διαδρομές, τόνισε ότι 5 διαφορετικές ενισχύσεις θα αρχίσουν να φαίνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τις 28 του μηνός, καθότι εκείνη την ημέρα, 28 Νοεμβρίου, πρόκειται να καταβληθεί η και η ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, αλλά και η επιστροφή ενοικίου που αφορά και μερίδια συνταξιούχων, γιατί δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι μένουν και αυτοί στο νίκη, επομένως δικαιούνται τη συγκεκριμένη επιστροφή ως 800 ευρώ. Η τρίτη ενίσχυση που αφορά τους συνταξιούχους έρχεται ένα μήνα μετά, λίγο πριν τα Χριστούγεννα που καταβάλλονται οι συντάξεις του Ιανουαρίου, καθώς τότε θα εφαρμοστούν οι τακτικές αυξήσεις στους συνταξιούχους γύρω στο 2 με 2,5%. Τέταρτη ενίσχυση, όπως είπε, είναι η μείωση κατά 50% φέτος της προσωπικής διαφοράς και η κατάργησή της σε ένα χρόνο. Και πέμπτη έχει να κάνει με τη μείωση της παρακράτησης φόρου, τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα εφαρμοστεί όμως από τον Ιανουάριο του 2026 και κάθε μήνα. Ερωτηθείς λοιπόν ο κ. Τσάπαλος τι έχουν να περιμένουν οι συνταξιούχοι το επόμενο διάστημα, έφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Το αναλόγως του ύψους της σύνταξης έρχεται και εφαρμόζεται το ποσοστό πάνω της και στη συνέχεια καταβάλλεται στον συνταξιούχο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ενός ζευγαριού συνταξιούχων, για παράδειγμα, που έχουν 27.000 ευρώ εισόδημα και θα λάβουν από 250 ευρώ καθένας τους 28 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που μένουν στο ενίκιο και πληρώνουν 500 ευρώ, για παράδειγμα, θα λάβουν και 500 ευρώ επιπλέον. Χώρια τα περίπου 750 ευρώ που θα δουν όφελος από την μείωση της παρακράτησης φόρου και γύρω στα 300 ευρώ από την αύξηση των τακτικών, της τακτικής αυξήσης τον Δεκέμβριο. Σωρευτικά ένα διχίλιαρο, 2.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο θα δουν αυτό το ζευγάρι συνταξιούχων.
Αυτά λοιπόν έχουν να περιμένουν συνταξιούχοι. Τώρα τι έχουν να περιμένουν οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί? Ακούμε και πάλι τον Όμηρο Τσάπαλο.
Οι μισθοί ουσιαστικά θα δούμε να ενισχύονται σημαντικά τον Ιανουάριο, λόγω της μείωσης της παρακράτησης φόρου. Ήδη για κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας, και αναφέρομαι στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφαρμόζονται από το μήνα Οκτώβριο. Από τον Ιανουάριο θα δουν και όλοι οι υπόλοιποι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Εδώ όμως το ύψος τους εξαρτάται από δύο παράγοντες. Πρώτον, από τον αριθμό των τέκνων. Όσο περισσότερα παιδιά έχεις, τόσο μεγαλύτερη
θα μειώνει το φορολογικό συντελεστής.
Ακριβώς. Το ύψος του εισοδήματος φυσικά.
Και την ηλικία.
Και το τρίτο, το έμεσο, είναι και η ηλικία. Γιατί θεσπίσαμε κάτι πολύ πρωτοποριακό και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αν είσαι έως 25 ετών, 0 φόρος. Αν είσαι από 25 έως 30 ετών, 9% φόρος για μεσαία εισοδήματα. Είναι το πιο πρωτοποριακό που έχουμε κάνει τα τελευταία 40 χρόνια στο φορολογικό μας σύστημα.
Και από τις συντάξεις και τους μισθούς πάμε να δούμε τι γίνεται με τους ανέργους. Και αυτό το θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των αιτήσεων των επιχειρήσεων για το νέο ανοιχτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Μέσω του προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, από αυτοί τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης, πρόθεσης, την απασχόληση και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας και στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χόρμοβα, μίλησε για το πρόγραμμα αυτό στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ποιοι έχουν προτεραιότητα, ποιους αφορά το πρόγραμμα, ποια είναι η διάρκεια του και ποια αποζημίωση και πόσοι κυρίως έχουν εκδηλώσει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε τα στοιχεία που είπε.
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχουμε ανακοινώσει ποτέ είναι ένα πρόγραμμα ηλικίας άνω των 30, 30 και άνω έως 58, είναι για εγγεγραμμένους ανέργους. Στο πρόγραμμα αυτό δεν κάνουν αίτηση ήδη οι άνεργοι, αλλά κάνουν οι επιχειρήσεις που μας προσφέρουν τη θέση και το κατάλληλο προφίλ του εγγεγραμμένου ανέργου που θα υποδειχθεί για συνέδευση και ακολούθως για πρόσληψη στις επιχειρήσεις το επιλέγει από το ψηφιακό μας Μητρό ο Εργασιακός Σύμβουλος. Βλέπει δηλαδή τους εγγεγραμμένους σε κάθε περιοχή, επιδοτεί την εργασία, αλλά τα χρήματα δεν δίνονται στην επιχείρηση, δίνονται κατευθείαν από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στον ωφελούμενο της δράσης. Είναι 704 ευρώ, είναι για εξάωρη εργασία, για 6 μήνες. Είναι ανοιχτό ήδη μία εβδομάδα. Ήδη έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε συγκεντρώσει και έχουν αρχίσει οι υποδείξεις 10.000 θέσεις από τις 50.
Και μάλιστα, όπως πρόσθεσε η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, άνω του 60% παραμένουν στην αγορά εργασίας μετά τη λήξη του προγράμματος. Τώρα, να μείνουμε στα της οικονομίας. Μέσω των συμφωνιών όμως που υπογράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες και μέσα από αυτές, η Ελλάδα πλέον καθίσταται κεντρική αρτηρία για την ευημερία και ανάπτυξη της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Αυτά ανέφερε ως απολογισμό για το Διατλαντικό Συνέδριο για την Ενέργεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρος, τονίζοντας ότι είναι εθνική επιτυχία το συνέδριο αυτό. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
Πρόκειται μια ιστορική εθνική επιτυχία. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Η χώρα μας μετατρέπεται σε κεντρική αρτηρία ανάπτυξης στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Δηλαδή σε μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ταυτόχρονα έχουμε τον περιορισμό της Τουρκίας. Η χώρα μας με αποφασιστικότητα, με σχέδιο, έτρεξε γρήγορα, κινήθηκε αποφασιστικά και έτσι ώστε το φυσικό αέριο το αμερικανικό, όπου και η Ευρώπη και η Αμερική αποφάσισαν ότι θα διοχετευτεί στην Ευρώπη, να πείσουμε τους Αμερικάνους συμμάχους μας να έρθει μέσω της Ελλάδας.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινέλο Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Παραμένουν πολύ ψηλά στην ατζέντα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας οι συμφωνίες που υπογράφηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή για τα ενεργειακά. Και σε λίγες ώρες από τώρα θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός στους εφοπλιστές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου καταρχήν έκανε μια ανασκόπηση των προσπαθειών που έχουν γίνει από την κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να φτάσουμε στις συμφωνίες που υπεγράφησαν την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα, στο Ζάπιο. Καταρχήν είπε ότι από την πρώτη επίσκεψη που έκανε στο Χιούστον και στην Ουάσιγκτον, πρότεινε στους Αμερικάνους η ουσιαστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο να γίνει μέσω της Ελλάδας, η οποία διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, διαθέτει δηλαδή το σταθμό της Ρεβιθούσας και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, ώστε να μεταφέρει το φυσικό αέριο από την Ελλάδα προς την Ουκρανία. Η χώρα μας εκμεταλλεύτηκε το παράθυρο ευκαιρίας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπασταύρου, και αξιοποίησε την γεωγραφική της θέση και την ελληνική ναυτιλία. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει αργότερα στο συνέδριο των Ελλήνων Εφοπλιστών. Τώρα, ο Υπουργός απαρίθμησε τις συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια του διημέρου στο Ζάπιο. Καταρχήν είναι η συμφωνία της Exxon Mobil, της Hellenic Energy και της Energean για την ερευνητική γεώτρηση που θα γίνει για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια στη χώρα μας, στο Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο θα γίνει μέσα στις αρχές του 2027, δηλαδή σε 18 μήνες από τώρα. Η δεύτερη συμφωνία αφορά τον κάθετο άξονα μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, μέσω του οποίου θα περνάει φυσικό, αμερικάνικο φυσικό αέριο προς τις περιοχές αυτές. Η τρίτη συμφωνία είναι το μακροχρόνιο συμβόλαιο που υπεγράφει μεταξύ της κοινοπραξίας ΔΕΠΑ Actor με την αμερικανική Venture Global. Πρόκειται για 20ετές συμβόλαιο, το οποίο αρχίζει να τρέχει από το 2030 και θα προβλέπει την προμήθεια αμερικάνικου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η οποία θα το εξάγει στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Και βεβαίως και η πολιτική συμφωνία του 3-1, δηλαδή τη συμφωνία Ελλάδα-Κύπρος Ισραήλ, υπό την παρακολούθηση, την εποπτεία και με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι περισσότερο μια πολιτική συμφωνία στην οποία οι τρεις χώρες δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν μεταξύ τους σε έργα υφιστάμενα ενεργειακά, θα αναπτύξουν νέα ενεργειακά έργα και βέβαια θα συνεργαστούν και στο ζήτημα της ασφάλειας σε ό,τι αφορά ηλεκτρονικούς κινδύνους. Αυτά είναι τα βασικά που υπογράφηκαν το περασμένο διήμερο, μάλλον το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή στο Ζάπιο, και βέβαια δημιουργούν νέες συνθήκες για την ενεργειακή πολιτική της χώρας.
Πινελόπη Μητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε. Στο ζήτημα με τις ενεργειακές συμφωνίες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες αποτελούν μια ηχηρή επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου της πατρίδας μας στη διεθνή ενεργειακή σκηνή. Η Exxon Mobil, μετά τη συμφωνία της με την Energean και την Hellenic Energy, θα συμμετάσχει στην παραχώρηση του οικοπαίδου 2 στο Ιόνιο Πέλαγος και κατά αυτόν τον τρόπο θα επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη χώρα μας, έχοντας ήδη παρουσία σε 2 θαλάσσια οικόπεδα, νότια και νότιο-δυτικά της Κρήτης. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός δεσμεύεται να προχωρήσει άμεσα σε ερευνητική γεώτρηση. Η επανέναρξη των εξορίξεων, ύστερα από 40 χρόνια με τη συμφωνία Exxon Mobil Energy and Hellenic Q Energy για το οικόπεδο 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, ισχυροποιεί τη χώρα μας. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ενεργειακή ιστορία μας, καθώς αξιοποιείται ο υποθαλάσσιος πλούτος με θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, στο ενεργειακό μας ισοζύγιο και στα δημόσια έσοδα.
Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου εάν με τις συμφωνίες για τα ενεργειακά θα γίνει η χώρα πλουσιότερη, αν θα πληρώνουμε εμείς φτηνότερα την ενέργεια. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Και βέβαια με τις αναβαθμίσεις που κάνουν τις ενεργειακές διασυνδέσεις αλλά και την παρέμβαση που έχουμε στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, θα σας έλεγα, προσπαθούμε να έχουμε και ένα διαφορετικό μείγμα που φέρνει φθηνότερες τιμές πέρα των παρεμβάσεων που κάνει η ελληνική κυβέρνηση όταν χρειάζεται, όταν έχουμε υπερβάσεις. Και είναι γνωστό το πλαίσιο του παρεμβάσεων που έχει γίνει σε σχέση με τις τιμές. Αλλά βέβαια για να έχουμε σταθερότερες και καλύτερες τιμές, χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτό το μείγμα. Άρα, οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς μας είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, ναι, έτσι όπως με ρωτάτε, προφανώς τρώγεται και θα τρώγεται για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, την έκφραση την οποία χρησιμοποιείτε. Σίγουρα βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς θα αποδώσει το χρόνο και μέχρι τότε συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και με τις ανανεώσιμες πηγές και με την ανεβάθμιση των ενεργειακών δικτύων και βέβαια και τις συζητήσεις που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρχει φθηνότερο ρεύμα στη χώρα.
Και αφού αναφερθήκαμε στις τιμές και ποια επίπτωση θα έχουν οι συμφωνίες αυτές στις τσέπες των καταναλωτών, πάμε στο επίδομα θέρμανσης τώρα. Σε ό,τι αφορά αυτό το επίδομα, χρονικό περιθώριο στις 5 Δεκεμβρίου έχουν περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις στην κατάλληλη πλατφόρμα. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα και κυρίως να δούμε πώς διαμορφώνεται το ποσό, ποιοι είναι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Τις αιτήσεις λοιπόν για το επίδομα θέρμανσης μπορούν να υποβάλουν από σήμερα έως και τις 5 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα ΜΑΕΘΕΡΜΑΣΗΣ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων περίπου 1.200.000 νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση. Άνοιξε μάλιστα πριν λίγα λεπτά η πλατφόρμα, να το πούμε στους ακροατές μας. Η ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ. Και η προκαταβολή θα δοθεί έως στις 23 Δεκεμβρίου. Για τους δικαιούχους που κατοικούν στις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, το επίδομα μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ. Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή, τον ονομαζόμενο συντελεστή βαθμοημέρας, και κλιμακούμενο φτάνει μέχρι το 1.62 και προκύπτει το ποσό που παίρνει ο καθένας. Αυτό το ποσό λοιπόν, Γρηγόρη, προσαυξάνεται κατά 20%. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου και για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται το χειμώνα από δρυμή, ψύχος και ο συντελεστής είναι ίσως με το ένα ή και μεγαλύτερος από το ένα, τότε έχουμε προσάυξη 25%. Η διαδρομή για την αίτηση είναι εύκολη. Μπαίνουμε στο ΜΑΗ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο ΜΑΗ Θέρμανση. Ζητούνται εννοείται αρκετά στοιχεία από το αφημί του ετούντος μέχρι την ένδειξη αν είναι πολυκατοικία ή κάτι άλλο, το καύσιμο που δηλώνεται και προσοχή, κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότηση ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης. Άμα και οι δύο καύσιμα δεν σημαίνει ότι θα πάρει
και για τα δύο. Ακριβώς.
Και οι δικαιούχοι τώρα του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, του λεγόμενου του γνωστού COT, δεν δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό. Όσον αφορά στους δικαιούχους που κατοικούν σε πολυκατοικίες, βασική προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα είναι η δημιουργία προφίλ πολυκατοικίας στο ΜΑΕΘΕΡΜΑΝΣΗ με τη σωστή αναγραφή αφημί του διαχειριστή ή της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση πολυκατοικίας. Και φυσικά, Γρηγόρη, υπάρχουν και τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια.
Βεβαίως. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Τσάβαλη, για το ρεπορτάζ. Εκτός σύνορων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς στη Βρετανία έχει ξεσπάσει σοβαρή κρίση για την αξιοπιστία την οποία διέρχεται το BBC. Τις παρετήσεις τους υπέβαλαν ο Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής των Ειδήσεων μετά την αποκάλυψη ότι η εκπομπή Πανόραμα είχε παραποιήσει ομιλία του Αμερικανού Προέδρου και τον έκανε να φαίνεται ότι καλεί τους υποστηρικτές του να εισβάλλουν στο καπιτάλιο. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ο πρόεδρος του BBC πριν από λίγο, Σαμίρ Σα, απέστειλε επιστολή προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού, όπου απολογείται και απαντώντας τα ερωτήματα που είχαν τεθεί μετά το εσωτερικό πόρισμα για την αντικειμενικότητα των ειδήσεων. Αυτό το σκάνδαλο που ξέσπασε με την παρέτηση τη χθεσινοβραδινή του Διευθυντή Ειδήσεων και τη Διευθύνοντα Συμβούλου. Στην επιστολή του, λοιπόν, αναγνωρίζει ότι υπήρξαν σοβαρές αστοχίες κρίσης στο επεισόδιο της εκπομπής Πανοράμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπογραμμίζει όμως πως το BBC έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για να ενισχύσει τα πρότυπα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Ο ΣΑ τονίζει πως ο οργανισμός οφείλει να είναι υπόδειγμα διαφάνειας και ακρίβειας και επιβεβαιώνει ότι θα δοθούν στη Βουλή όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας και με τον τρόπο με τον οποίο θα αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Να θυμίσουμε ότι το υπόμνημα που είχε υποβάλει, πώς έγινε αυτό γνωστό, ο Μάικλ Πρέσκοτ διέρευσε ένα υπόμνημα όπου κατηγορεί ότι σε επεισόδιο Πανοράμα Trump a second chance, δηλαδή Trump μια δεύτερη ευκαιρία, υπάρχει υλικό που μοντάρεται με τρόπο εντελώς παραπλανητικό η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου που κατηγορείται ότι οδήγησε στην επίθεση στο Καπιτόλιο. Το κείμενο, τέλος, να σου πω γρηγόρη ότι καταλογίζει ευθύνη στη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής και στους ανώτερους συντάκτες που ενέκριναν το μοντάζ. Από εδώ και πέρα θα γίνει έρευνα και θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι το θέμα σε εξέλιξη.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην αυτοσύνταξη την Ελένα Λεβίζου για να μας δώσει τις δικές σας πληροφορίες, καθώς είχαν μαζευτεί πολλά για το BBC το τελευταίο διάστημα, Ελένα.
Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Υπάρχει ένα τοξικό κλίμα και κλίμα πόλωσης και στο επίκεντρο βρίσκεται το BBC τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα λέγαμε, και αυτό ανέφεραν και δύο πηγές του Βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου, ραδιοτηλεοπτικού δελτίου στο CNN. Υπάρχει μεγάλη πόλωση και το BBC έχει κατηγορηθεί για μεροληψία και από την δεξιά και από την αριστερά και στο θέμα του Brexit και στο πόλεμο στη Γάζα και σε ό,τι αφορά δικαιώματα όπως των διεμφυλικών ατόμων ή θέματα ρατσισμού. Βεβαίως και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News, η επικεφαλής των ειδήσεων, αρνήθηκε ότι υπάρχει θεσμική μεροληψία εκ μέρους του Βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου, που να σημειώσουμε ότι θεωρείται το πιο αξιόπιστο ίσως στον κόσμο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία αρκετά χρόνια, έχει δεχτεί βολές, κυρίως στο εσωτερικό της Βρετανίας, και σίγουρα η διεύθυνση και η νέα διεύθυνση του BBC θα κληθεί να απαντήσει σε όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκεί να αρνείται τις κατηγορίες αυτές, θα πρέπει να κερδίσει πίσω και την αξιοπιστία του σε ένα μεγάλο μέρος των Βρετανών πολιτών. Και σίγουρα το γεγονός ότι είναι ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης το οποίο χρηματοδοτείται ετησίως από τους Βρετανούς πολίτες με μια συνδρομή βαραίνει σε αυτή την κατάσταση.
Ελένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από τη Βρετανία και να πάμε ευθύς αμέσως στο Παρίσι. Έχουμε εξελίξει αναφορικά με το αίτημα αποφυλάξης του Νικολά Σαρκοζή. Η Θωμαίδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας στη Γαλλική Πρωτεύουσα, θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα.
Καλησπέρα σας. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Νικολά Σαρκοζή μπορεί να αποφυλακιστεί υπό δικαστικό έλεγχο. Δεν μιλάνε για βραστολάκι. Αντίθετα όμως τον έχουν μετά από 20 μέρες φυλάκισης που απαγορεύουν την έξοδο από τη χώρα, απαγορεύουν να έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλίας, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης τον επισκέφθηκε στο κελί του και αυτό το θεώρησαν οι δικαστές ως μεγάλη πρόκληση για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Είναι μια σπάνια περίπτωση που απαγορεύεται ένας κατηγορούμενος να έρθει σε επαφή με έναν μην Υπουργό Δικαιοσύνης. Επίσης, του απαγορεύεται φυσικά να έρθει σε επαφή με τους μάρτυρες και σε λίγο αναμένεται να βγει από τη φυλακή και να επιστρέψει την οικία του για να επιχειρήσει.
Πόσο καιρό έχει μείνει μέσα, Θωμαίδα, θύμισε μας. 20 μέρες μόνο. Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της πολιτικής επικαιρότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε νωρίτερα στο Press Room να σχολιάσει την χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Εκεί ήταν στην ενημέρωση των πολιτικών διδακτών, ήταν ο Δεσανιάδης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης Νότη?
Κοίταξε, απαντώντας στην πρώτη ερώτηση που του τέθηκε Γρηγόρη για την χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, η απάντησή του ήταν η αναμενόμενη. Δεν σχολιάζουμε.
δεν σχολιάζω, ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών. Από εκεί και έπειτα στην επόμενη ερώτηση που τέθηκε σχετικά, έθεσα εγώ προσωπικά, δεν μπορούσε να μην απαντήσει, διότι το ρώτησα καλά. Κατανοητό ότι δεν σχολιάζεται τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρου του κόμματός του κ. Σαμαρά. Αλλά τελικά έχει συμμετικό Πασόκ και πόσο η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η πολιτική είναι πολιτικές, όπως μου ξαναπεί, αρνήθηκε το ρόλο των ταμπέλων, δεν βάζουμε ταμπέλες, άλλωστε υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και στη διακήρυξη της Δημοκρατίας, όπως είπε, είναι οι πολίτες που θα κρίνουν τελικά τις πολιτικές, αλλά πιο φιλελεύθερη πολιτική από τη δική μας με δημίωση φόρων που μεταφράζονται και θα μεταφράζονται ήδη από πρώτης πρώτου σε άμεσες αυξήσεις στους μισθωτούς. Υπάρχει πιο σοβαρή πολιτική στο μεταναστευτικό, αυστηρή, από εκεί που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα, οι μετανάστες διάζονται, έχουμε την καλύτερη πολιτική στην Ευρώπη, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει, ή ακόμα αναφέρθηκε στα μη κρατικά ΑΕΗ, στην αύξηση της ΑΟΣ με την Ιταλία και την οροθέτηση με την Αίγυπτο, πάνω στα οποία πατάνε και οι ενεργειακές συμφωνίες της προηγούμενης εβδομάδας, εξοπλιστικά, στρατιωτικά, αλλιώς όπως είπαμε. Στο νόμο της τάξης που είπε, δεν είναι δεξιά, δεξιό, ούτε ακροδεξιό δόγμα, είναι δημοκρατικό καθήκον κάθε κυβέρνησης. Δεν είμαστε τελεία χώρα, αλλά το έργο μας μιλάει και έχουμε υποχρέωση να ικανοποιούμε τις υγιείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, επιδιώξεις των πολιτών.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κύριος Κοντογιώργης, τώρα υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για το μήπως αν έχουν μαζευτεί πολλά σύννεφα, εισαγωγικά, για την κυβέρνηση από την υπόθεση του ΠΚΠ, τις επιδοτήσεις και την ακρίβεια μέχρι το θέμα των ΕΛΤΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Καμία αντικυβέρνηση δεν είναι ανέφελη. Ναι. Και λέω και πάλι ότι προφανώς υπάρχουν και ζητήματα τα οποία προκύπτουν από κακούς χειρισμούς, αλλά υπάρχουν και ζητήματα τα οποία μας κατατρέχουν για αρκετό χρονικό διάστημα. Πρέπει να τα λύσουμε. Σε εμάς, στη βαρδιά μας, να το πούμε έτσι, προκύπτουν αυτά και έχουμε και υποχρέωση να τα κάνουμε ούτως ή άλλως. Επομένως, χωρίς να μπούμε στη μια συζήτηση που αφορά τη διαχρονικότητα και τι κάνανε οι προηγούμενοι και το καθεξής, αυτή τη στιγμή ναι. Και στα θέματα στα οποία μου αναφέρετε, πρέπει να δώσουμε λύσεις.
Από την πλευρά του τώρα, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για την κατάσταση στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς με φόντο και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
Πρώτα απ' όλα, αυτή η κρίση ξεκίνησε από το χώρο της αριστεράς. Είναι σε κρίση και είναι και σε μετάβαση. Η κατάσταση στον προοδευτικό χώρο είναι αποκαρδιωτική. Έχουμε μια νέα δημοκρατία η οποία έχει φτάσει στο μισό ποσοστό από αυτό το οποίο ήταν στις εθνικές εκλογές. Είναι πολύ κάτω από το ποσοστό που πήρε στις ευρωεκλογές και θεωρήθηκε και ιστορική αποτυχία, 28%, 1 εκατομμύριο ψήφοι κτλ. Για τη νέα δημοκρατία. Είναι περίπου στο ποσοστό το οποίο είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 23 και θεωρήθηκε σωστά στρατηγική ήταν. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε χθες ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή απόλυτα συγκρουσιακά, αντιπαραθετικά και σε εχθρικό πλαίσιο, συμφωνώ μαζί του, με πολιτικό χαρακτήρα. Όχι ψυχολογικά, δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον και γι' αυτό μαλώνουν. Ναι. Και δείτε τη σχέση τη δική μας με τον Τσίπρα, που έχουν χωρίσει διαδρομές μας με έναν τρόπο, αλλά λέμε εμείς δεν είμαστε αντίπαλοι, δεν θα γίνουμε εχθροί, να ξαναβρεθούμε.
Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται επόμενη είδηση και έχει προκαλέσει πραγματικό σοκ, καθώς εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη και ακατέργαστη κάναβη σε Ρόδο και Αττική εξαρθώθηκε από τη δίωξη ναρκωτικών. 8 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων ένας 46χρονος πάλαιο ημερολογίτης ιερέας, πρώην μοντέλο, YouTuber και τηλεπερσόνα. Για το πώς δρούσε το κύκλωμα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Σπύρος Δαρσινός.
Το κύκλωμα αυτό είχε ως βάση, ως έδρα, τουλάχιστον ένα παρακλάδι του, τον ναό ο οποίος βρίσκεται από πίσω μου. Είναι ένας ναός ο οποίος έχει χτιστεί στις βάσεις μιας παλιάς αποθήκης του ΟΣΕ τα τελευταία 5 χρόνια. Σύμφωνα με τους κατοίκους περιοχής, ο εν λόγω ιερέας, ο ρασοφόρος, κατά το ορθότερο, όπως και οι δύο άμεση συνεργοί του, επίσης ρασοφόροι, παραλάμβαναν εδώ πακέτα ναρκωτικών, κάναβης και κοκαίνης και ανατακτά χρονικά διαστήματα, και αφού κανόνιζαν ραντεβού, ιδιαίτερα ραντεβού με την αρχηγό του εν λόγω κυκλώματος, έκαναν τη διακίνηση ναρκωτικών είτε σε άτομα τοξικοεξαρτημένα είτε σε άτομα τα οποία αναλάμβαναν να μεταφέρουν τα ναρκωτικά σε έτερες πιάτσες προκειμένου να συνεχιστεί η διακίνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το κέρδος που έχει αποκομίσει η εν λόγω οργάνωση ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές και η δίωξη ναρκωτικών παρακολουθεί την οργάνωση. Έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη να δούμε την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, που ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η χώρα στη λήξη του shutdown μετά από συμφωνία στην Κερουσία ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς και σε ομάδα Δημοκρατικών, και αφού βέβαια έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ πλέον αυτή τη φορά.
41η ημέρα του μακροβιότερου shutdown, δηλαδή την παράλυση του δημοσίου τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία με 8 δημοκρατικούς γερουσιαστές, και η συμφωνία αυτή θα ψηφιστεί αργότερα σήμερα στη Γερουσία. Μετά πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν υπογραφεί από τον πρόεδρο Τραμπ. Περιλαμβάνει το να μην απολυθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν τεθεί ουσιαστικά σε αργία, επειδή δεν πληρώνονται εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, αλλά και να λάβουν αναδρομικά τα χρήματά τους για αυτό το διάστημα, και η υπόσχεση ότι το θέμα της παράτασης των επιδομάτων για την υγεία του νόμου Ομπάμα θα συζητηθεί μέσα στο Δεκέμβριο. Είναι υπόσχεση, δεν είναι δέσμευση, και επίσης δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα περάσει. Και υπάρχουν αντιδράσεις ανάμεσα σε πολλούς δημοκρατικούς, ανάμεσά τους και ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τζακ Σούμερ, οι οποίοι δεν ήθελαν αυτή τη συμφωνία και μιλούν για παράδοση των 8 δημοκρατικών βουλευτών, γερουσιαστών.
Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε λίγες ώρες από τώρα υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον ηγέτη της Συρίας, τον Αχμέτ Αλ Σαρά, Έλενα.
Είναι μια ιστορική συνάντηση. Είναι ο πρώτος Σύρος ηγέτης από το 1946, οπότε η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. Να θυμίσουμε ότι ο Αλ-Σαρά ήταν μέχρι πρότινο στη λίστα τρομοκρατών και επικηρυγμένος για 10 εκατομμύρια δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, τον προηγούμενο Δεκέμβριο ηγήθηκε της εξέγευσης και της ανατροπής.
Πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι.
Βεβαίως, και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές οι εικόνες, Γρηγόρη, και πρέπει να το αναφέρουμε, του Αλ-Σαρά να παίζει μπάσκετ με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει φτάσει ήδη. Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν έχουν κάνει μεγάλη αίσθηση, και βεβαίως το γεγονός ότι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την άρση και των τελευταίων οικονομικών κυρώσεων κατά της Συρίας. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε για τον ίδιο με πολύ θετικά λόγια. Ο Σαρά εμφανίζεται ενωτικός, ωστόσο υπάρχουν όλες αυτές οι αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορέσει πραγματικά να ενώσει και να σταματήσει τους διωγμούς μειονοτήτων. Να σου πω, κλείνοντας το θέμα, ότι το Reuters ανέφερε ότι θα συζητηθεί και το να υπάρξει μια αμερικανική στρατιωτική βάση κοντά στη Δαμασκό για να επιβλέπει μια ειρηνευτική συμφωνία Συρίας-Ισραήλ.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, για τις Φιλιππίνες, δεύτερος τυφώνας, δεύτερο χτύπημα μέσα σε μια εβδομάδα.
Ναι, ακριβώς. Τουλάχιστον 4 νεκροί, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Τεράστια κύματα σάρωσαν τα παραλιακά τμήματα στο νησί Λουσόν. Η Μανίλα παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σχολεία παραμένουν κλειστά και δημόσιες υπηρεσίες. Και τεράστιες ζημιές από κατολιστήσεις και πλημμύρες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στην κορυφή της βαθμολογίας Super League ανέβηκε ο Ολυμπιακός μετά τα χθεσινά αποτελέσματα.
Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-1 εκτός έδρα στην Κυψιά, ενώ ο ΠΑΟΚ, που ήταν μέχρι πρώτος, ιτήθηκε στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό με 2-1. Οπότε είχαμε αντιστροφή στην κορυφή. Πρώτος ο Ολυμπιακός, δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Τρίτη ΑΕΚ που κέρδισε έστω και με ένα γκολ προς το τέλος τον Όφη εκτός έδρας, ενώ οι πράσινοι στο πρώτο φετινό ντέρμπι που κέρδισαν μεγάλη διαφορά από την κορυφή, αλλά ελπιστούμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Στη συνέχεια είχαμε όμως και αλλαγές στην εθνική ομάδα των ανδρών,
δηλαδή
το Σαββατοκύριακο η εθνική ομάδα ο Φώτης Αλμής τραυματίστηκε, οπότε πρέπει να κληθεί άλλος κριτικός, ο Ανδρέας Τετέ της Κηφισιάς, που θα αγωνίζεται από τον Γενάρη στον Παναθηναϊκό. Κλείθηκε, και οπότε θα αγωνιστεί καλό σηκώ των πραγμάτων με την εθνική ομάδα.
Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα, τις βροχές και τις καταιγίδες. Αναλυτικά τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη τα σημαντικά του καιρού θα είναι στην Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησα. Εκεί αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες περίπου μέχρι το μεσημέρι. Θα βρέξει και σε περιοχές των Κυκλάδων ή της Ανατολικής Κρήτης. Κάποιες πολύ λίγες βροχές θα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, όμως το σύστημα πλέον έχει περάσει. Ο καιρός στο Ιόνιο και περιοδικά θα έχει παρουσιάσει βελτίωση και οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Στα νότια πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Την Τετάρτη, αντίστοιχος ο καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, ίσως βρέξει για λίγο για παράδειγμα στην Εύβοια, με τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο ακόμα, στην Αθήνα το θερμόμετρο έτσι ενδεικτικά στους 20 βαθμούς. Από την Πέμπτη και μετά δεν αναμένεται κάποιο σοβαρό καιρικό σύστημα στη χώρα. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, 20-21 βαθμούς στην Αθήνα, χαμηλές βέβαια θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της ξαστεριάς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιλενιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί. Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.